რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ბრიტანეთმა ოფიციალურად ამოქმედა ევროკავშირიდან გასვლის პროცედურა. შეერთებული შტატების სენატმა მხარი დაუჭირა ნატოში ჩერნოგორიის გაწევრიანებას. საქართველოსა და ლატვიის პრეზიდენტებმა შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან დაქმეს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია რუსეთის მიერ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ბრიტანეთმა ოფიციალურად ამოქმედა ევროკავშირიდან გასვლის პროცედურა. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკისთვის შესაბამისი წერილის გადაცემით. ევროკავშირში ბრიტანეთის ელჩმა ტიმ ბარომ დღეს ბრიუსელში გადასცა ტუსკს დოკუმენტი, რომელსაც მანამდე ხელი მოაწერა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ. დონალდ ტუსკის შეფასებით ეს დღე არ არის ბედნიერი არც ევროკავშირისთვის და არც ბრიტანეთისთვის.
There is no reason to pretend
თავს ნუ მოვიტყუებ, თითქოს ეს ბედნიერი დღე იყოს ამ ბრიუსელში ან ლონდონში. ასე თუ ისე, ევროპელების უმრავლესობა, მათ შორის ბრიტანელი, ამ მოჩვევლების თითქმის ნახევარი ისურვებდა ერთად დარჩენას და არაერთმანეთისაგან დაშორებას. მე რაც შემეხება, არ მოგატყუებთ, თითქოს დღეს ბედნიერი ვიყო.
I will not pretend that I'm happy today.
განაცხადა დონალდ ტუსკმა მას შემდეგ, რაც მას ბრიუსელში გადასცეს დოკუმენტი, რომელთაც ოფიციალურად ამოქმედა ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლის პროცედურა. 9 თვისი 2016 წლის ივნისში ბრიტანეთში გაიმართა რეფერენდუმი, რომელსაც მხარი დაუჭირეს ევროკავშირიდან გასვლას. შეერთებული შტატების სენატმა მხარი დაუჭირა ნატოში ჩერნოგორიის გაწევრიანებას და შესაბამისად ალიანსის გაფართოებას, რაც სავარაუდოდ მოსკოვის მკვეთრად უარყოფით რეაქციას გამოიწვევს. 28 მარტს გამართული კენჭის ხრის დროს სენატორების დიდი უმრავლესობა მიემხრო ნატოში ბალკანეთის მომცრო სახელმწიფოს მიღებას. ალიანსის წევრებიდან ახლა მხოლოდ ესპანეთი და ნიდერლანდი დარჩნენ, სადაც ჯერ არ მოუხდენიათ ჩერნოგორიის გაწევრიანებაზე შეთანხმების რატიფიცირება. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი დღეს ლატვიელ კოლეგასთან რაიმონდ სვეიონისთან ერთად იმყოფებოდა შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ხურვალეთში, რომელიც მავთულ ხლართებითაა გაყოფილი. პრეზიდენტები ესაუბრდნენ სოფლის მცხოვრებთ, მათ შორის დავით ვანიშვილს, რომლის სახლი ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა მოქცეული. ლატვიის პრეზიდენტმა ტრაგიკული უწოდა ვითარებას, როცა ღუბეები ყოფს ქვეყანას, ოჯახებს, ბაღებს და აღნიშნა, რომ ლატვია არასოდეს აღიარებს რუსეთის ასეთქმედებებს და ოკუპაციას. საქართველოს პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა ლატვიელ კოლეგას მხარდაჭერისთვის.
ევროპაში ასეთი ხელოვნური კედლები აგებულა, მაგრამ არც ერთი არ დარჩენილა ბოლომდე და აი ეს უსამართლობა, რაც აქ ტრიალებს, ბუნებრივია დაიძლევა ძლიერი ევროპული საქართველოს და ქართველი ხალხის გამთლიანების ემოციით.
განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა, რომელიც დღეს ლატვიის პრეზიდენტთან ერთად იმყოფებოდა შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან. გაეროს უშიშროების საბჭომაც იმშელა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ ვითარებაზე. ამერიკის ხმის ინფორმაციით, გაეროში უკრაინის მუდმივმა წარმომადგენელმა ვლადიმირ ელჩენკომ უშიშროების საბჭოს დახურულ სხდომაზე დასვა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის მოქმედებების საკითხი, კერძოდ აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან გამშვები პუნქტების დახურვა. ცხინვალის რეგიონში დაგეგმილი ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმი და მოსკოვის განზრახვა რუსეთის შეიარაღებულ ძალებს შეუერთოს ოსური სამხედრო ქვედანაყოფები. უკრაინელმა დიპლომატმა კმაყოფილება გამოთქვა, რომ გაეროს უშიშრობის საბჭოს წევრთან ნახევარზე მეტმა საკითხზე კომენტარი გააკეთა და ყველა გარდა რუსეთისა მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში. კირგიზეთის უზენაესმა სასამართლომ ძალაში დატოვა დაპატიმრების ორდერი, რომლის საფუძველზეც თებერვლის ბოლოდან არის დაკავებული ოპოზიციური პარტიის ლიდერი ომურბეკ ტეკებაევი ქრთამის აღებისა და თანხლითობის ბრალდებით. ბიშკეკში უზენაესი სასამართლო შენობასთან ტეკებაევის ათობით მხარდამჭერი შეიკრიბა დემონსტრაციაზე მისი გათავისუფლების მოთხოვნით. ტეკებაევი პარტია ატამეკენის ლიდერია. რუსეთში ჩატარებული კვლევის შედეგებით გამოკითხულების 2/3-ზე მეტი ფიქრობს, რომ მთლიანად ან მნიშვნელოვანწილად პრეზიდენტ პუტინსია პასუხის მგებლობა ქვეყანაში გავრცელებული კორუფციის გამო. გამოკითხვა ჩაატარა საზოგადოებრივი აზრის შემსრულებლმა, დამოუკიდებელმა ორგანიზაციამ ლევადას ცენტრმა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
პრაღაში მიკროფონთან კობა ლეკლიკაძე ვარ. იწყება გაცემა დაბრკოლების ზოლი. მრავალწლიანი ინტერვალის შემდეგ საქართველო ემზადება რეზერვის მობილიზებისათვის. ფული როგორც ჩანს სახელმწიფოს აქვს.
შენობაში ეს თანხა არის 81-85 მილიონი ლარი. ოღონდ აქვე დავამატებ, რომ გარკვეული თანხა უკვე დევს ბიუჯეტში 30 მილიონამდე ლარი ბიუჯეტში.
არსებობს როგორც კონცეფციის თანაავტორები ამტკიცებენ ინიციატივა ქვემოდან.
ამ კონცეფციის ესე ვთქვათ ენერგია მოქცა იმ ადამიანებმა, რომელიც დღესაც არიან სხვადასხვა ესე ვთქვათ სამხედრო პატრიოტულ ორგანიზაციებში დაერთიანებული.
და არსებობს გაწერილი გეგმა თუ რა რაოდენობისა შეიძლება იყოს სამხედრო რეზერვი, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში ბრძოლის ველზე რეგულარულ არმიას ჩაანაცვლებს.
წელიწადში 9000 კარგად მომზადებული, უბრალოდ 10500 კარგად მომზადებული სამხედრო პირი შეავსებს სამხედრო ძალების რეზერვს. ეს დაახლოებით, რო გადავამრავლოთ, იმ 30 წელზე ეს არის დაახლოებით 300000 კარგად მომზადებული 30 წლის თავზე.
იწყება გაცემა დაბრკოლების ზოლი და დღეს ჩვენ ერთი თემა გვაქვს თქვენს წინაშე განსახილველი და სამშვილოს გახლავთ მის სამხედრო რეზერვის მომზადების ახალი კონცეფცია, რომლის პრეზენტაციაც გამართა თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის სხდომაზე ზუსტად იმ დროს, როდესაც საქართველო ემზადებოდა ევროპასთან უვიზო რეჟიმის ამოქმედების დაწყებას. და ალბათ აი ამ კონტექსში არ იქნება გადაჭარბებული თუ ვიტყვით, რომ საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა, ეროვნული უსაფრთხოების, საქართველოს არმიის თავდაცვის უნარიანობა, მისი უსაფრთხოების ძალების ქვედით უნარიანობა კიდევ უფრო მეტ ფას შეიძენს, რაც უფრო დაუახლოვდება საქართველო ევროატლანტიკურ და ევროპულ სტრუქტურებს, რადგან უსაფრთხოება დღეს არის მნიშვნელოვანი ყველა სუბრეგიონული გაერთიანებისათვის და მათ შორის ევროკავშირისა და ნატოსთვის. და იმ დროს, როდესაც საქართველოში იყო საზეიმო განწყობა, საქართველოში კანონმდებლებმა თავდაცვის სამინისტროსა და ეროვნული გვარდიის წარმომადგენლებთან ერთად დაიწყეს კონცეფციის განხილვა. მას ალბათ რთული, ძნელი გზა ელოდება, თუკი გავიხსენებთ, რომ რეზერვის მომზადების რამდენიმე მცდელობა ან წარუმატებლად დასრულდა, ან საერთოდ ქახალზე დარჩა და არც დაწყებულა. ჩვენ შეკითხვებს კი თბილისიდან უპასუხებს ამ კონცეფციის ერთ-ერთი თანაავტორი, თადარიგის პოლკოვნიკი, ეროვნული გვარდიის სამოქალაქო უსაფრთხოების სამმართველოს თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი თავდგირიძე. გიორგი, საღაო მშვიდობისა.
საღაო მშვიდობისა ბობო.
დარწმუნებული ვარ, პოტენციური სამხედრო რეზერვისტები ჩვენ გვისმენენ, მით უმეტეს რომ რეზერვის ასაკი საკმაოდ დიდია 55 წლამდე, თუმცა რო არ შევაშინოთ პოტენციური რეზერვისტები, უნდა ვთქვათ, რომ თქვენ და ეროვნული გვარდიის წარმომადგენლები თქვენი თანაავტორობით შექმნილ კონცეფციაში მხარს უჭერთ ნებაყოფლობით რეზერვს. მაგრამ როდესაც ბრიფინგს უსმენდი, გიორგი, მე თავშივე დამებადა შეკითხვა. თქვენ ამბობთ, რომ რეზერვის არსებული სისტემა არ გამოდგა ქმედით უნარიანი. რაღაცა რო შეცვალო, უნდა ვიცოდეთ რა იყო და რა არ ვარგოდა. როგორ შეგვიძლია ჩვენ ვილაპარაკოთ, რომ რაღაცა არ გამოდგა და არ ივარგა, როდესაც მას ფაქტობრივად ქახალზე გადატანის შემდეგ არ უმუშავია და არანაირი სარეზერვო ძალები არ ყოფილა მობილიზებული?
კი ბატონო, ძალიან საინტერესო შეკითხვაა, მნიშვნელოვანი და პრინციპში ლეგიტიმური შეკითხვაც არის. უბრალოდ ჩვენ კონცეფციის ფარგლებში აღარ გადავდგეთ მსმენელი კონკრეტულ ხარვეზებით, თუმცა ამაზე შეიძლება ძალიან ბევრი ვისაუბროთ, იმიტომ რომ თანამ კონცეფციას დავიწყებით მუშაობას და უფრო სწორად კონცეფციის შემუშავების პროცესშიც ვახდენდით თითოეული ელემენტის შეფასებას. აი მთავარი რო წარმოიდგინოთ პრინციპში, რაც არის პრობლემური, ну, რა თქმა უნდა, პრობლემულია ის, რომ არსებობს სამი კატეგორია და მსოფლიოში არსად ესე კატეგორიზირებული არ ყავთ რაღაც და განსხვავებული სარეზერვო სამსახური, თქვათ, აქტიური რეზერვისა და გვარდიის რეზერვისა, ესე არ არსებობს. არსებობს ერთიანი მიდგომა, ერთიანი საინფორმაციო და პროგრამული უზრუნველყოფა, ერთიანი მართვა, ხოლო შემდგომ რეზერვის ესე ვთქვათ, რომ თლიანი დაჯგუფებიდან გამოყოფენ სხვადასხვა საჭიროებისთვის, სხვადასხვა პერსონალს, სხვადასხვა კვალიფიკაციით და მათ ესე ვთქვათ, მომზადებას სხვადასხვანაირად უდგებიან. ამიტომ მთავარი პრობლემა გარდა ამისა, ანუ სამი კატეგორიისა, რომელიც გარკვეულწილად აფერხებდა განვითარებას რეზერვის და არ ეძლეოდა ამოცანაზე მორგებული რეზერვის შექმნის შესაძლებლობას, გარდა ამისა იყო ის, რომ არ არსებობდა ერთიანი სისტემა. თუნდაც ის, რომ კანონის ფარგლებში გამიჩნული იყო ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების როლი, რომელსაც ევალებოდა აღერიცხა რეზერვის ესე ვთქვათ პირადი შემადგენლობა და შემდგომ მიეწოდებინა სხვადასხვა ქვეყანა ყოფისთვის, მათ ამით არც მატერიალური ტექნიკური საშუალება ჰქონდა. არ ქონდათ ერთიანი, ესე ვთქვათ, პროგრამული უზრუნველყოფა, ანუ თითოეული რაიონის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს, ესე ვთქვათ, განყოფილება ოპერატიულად ვერაცვლიდა ინფორმაციას, უბრალოდ მის მიერ, ესე ვთქვათ, ინფორმაციაში ცვლილება არ აისახებოდა ერთიან სისტემაში.
გიორგი, და ეს ნაკლოვანებები ეხლა აღმოიფხრა, იმიტომ რომ ძირითადად ხო მაინც იგივე ხელისუფლებაა, იგივე მართვის ადგილობრივი ორგანოებია, იგივე ტერიტორიული ორგანოებია, იგივე ეროვნული გვარდია და იგივე თავდაცვის სამინისტრო. უბრალოდ, ნუ ახლა თქვა, თუ მაშინ იყო ალასანია, ახლა არის ბატონი იზორია.
არა, კომა, ზუსტად ეს არის განსხვავება, რომ ჩვენ სისტემური მიდგომაში ვცხოვრობთ და ამაზე ალბათ ვისაუბრეთ, ეს დაბურად საკმაოდ დიდი თემაა. მე როგორც ვატყობ, არა მარტო, ესე ვთქვათ, გარკვეულად ის ადამიანები, რომელთაც ჰქონდათ უშუალოდ შეხება, ანუ პოლიტიკურ ფიგურები, ექსპერტები, მათ გაიგეს, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენი სამხედრო ელიტის დამზადებული წარმომადგენელი ეთქვა ვერ გაერკვა და საწინააღმდეგო ინფორმაციას ავრცელებდა, თითქოს ჩვენ 12 და რეზერვს ქნით.
არა, ამას თავი დავანებოთ, გიორგი, ჩვენ სარეზერვო კონცეფციაზე გვაქვს, რომ საუბრისა, უბრალოდ მე პირნათელი უნდა ვიყო რადიომსმენელებთან. იმ რადიომსმენელებთან, რომელსაც 2-3 წლის წინ ამავე სტუდიიდან მე უამბე იმაზე, რომ იქნებოდა თვისობრივად ახალი რეზერვი. და აღმოჩნდა, რომ ეს თვისობრივად ახალი რეზერვი აბსოლუტურად არ შეესაბამება რეალიებს და ქვეყნის წინაშე მდგარ მოთხოვნებს. ამიტომ ჩავთვალოთ ეს მეთქვარი ვალდებულება ჩემი, რომ ეს შეკითხვა დამესვა, რატომ არ იმუშავა წინამ და რატომ არის ახლა შექმნილი უფრო ხელსაყრელი პირობა, რომ ამოქმედეს კონცეფცია, რომლის თანაავტორის თქვენ ხართ და მოდი გადავიდეთ ახლა ამ კონცეფციაზე და მოდი დავიწყოთ, ასე ვთქვათ, ნაწილ-ნაწილ, როგორც ისე, რომ ეს საინტერესო იყოს და გავსცეთ, ასე ვთქვათ, შაბლონებს, ზოგჯერ ახასიათებს პრეზენტაციის სტილს. შეიარაღებული ძალების რეზერვში ვინ გაიწევა ახლა, რა კატეგორიის ხალხი გაიწევა და რატომ უნდა წავიდეს ის ამ რეზერვში? გიორგი,
მადლობა. ჩვენ ორ საკითხს ერთად წინა შეკითხვას აუცილებლად უნდა მეუბნდეთ დავაზუსტო. აქ მარტო რეზერვი არ, რატომ არის ახალი რეალობა შექმნილი? აქ მარტო რეზერვზე არ არის საუბარი და არც მხოლოდ იზორიაზე არ არის საუბარი, ან გვარდის ახალ უფროსობას. ხო, აქ საუბარია დროის მოთხოვნაზე. ან შეიარაღებულ ძალებში кардинально იწყება ვითარება, მომავალ წელს იწყება შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის პროგრამა, რაც წლის დაკლის პროგრამის მსგავსი იქნება. ოღონდ ეს გათვალისწინებული იქნება არა ჩვენი ქვედანაყოფების უცხოეთში მისიებისთვის მოსამზადებლად, არამედ ზუსტად საქართველოს დასაცავად მომზადდება ჩვენი ქვედანაყოფები და ამ პროგრამის ფართო პრეზენტაცია, რა თქმა უნდა, როგორც კი მოლაპარაკება დასრულდება იქნება. თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ ეს პროგრამა აუცილებლად იქნება. შესაბამისად, ახალ საფეხურზე არის ქართული შეერაღებული ძალები თავისი ავა უპროსტორად, როცა ეს პროგრამა დასრულდება ორწლიანი თუ ორწლიანი ნახევრის განმავლობაში გაგრძელებული, და შესაბამისად ეს აჩენს სხვა მოთხოვნებს. იცვლება ქვეყნის თავდაცვის კონცეფტი, შემოდის ტოტალური თავდაცვის, ესე რომ ვთქვათ, ტოტალური თავდაცვა ქვეყნისთვის, რაც იწვევს ახალი ინსტრუმენტების გაჩენის აუცილებლობას. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ხანმოკლე პროცესი, მაგრამ ამაზე საზოგადოება ეტაპობრივად გაიგებს, ხო, ყველაფერი ერთად არ ხდება. ოღონდ ისე მოხდა, რომ რეზერვის კონცეფციამ დაასრო და ეს რეზერვის კონცეფცია, რა კი ეს დიდი ხანი არ შეხებია ცვლება რეზერვს, უბრალოდ საჭიროა ამგრეიდინგი და აბსოლუტურად ახალი მიდგომები და ამ მიდგომებზე ვისაუბრებთ.
აი გიორგი, ზუსტად მე ეს მინდოდა, რომ ვესაუბრა ამაზე, მაგრამ თქვენ ახლა წამიყვანეთ სხვა მიმართულებით. აი ეს ტოტალური რეზერვი, სხვათაშორის, მე ძალიან მომხდა ყურში და თქვენ ხაზგასმული გაქვთ აი ამ რეზერვის კონცეფციაში არაერთხელ სიტყვა ტოტალური საომარი მოქმედება ქვეყანასა და სამხედრო ძალებს შორის, ომის რელსების სწრაფი და ეფექტიანი გადასვლა. როგორ შეიძლება ტოტალური სისტემა ემყარებოდეს მოხალისეობას? ტოტალური, სადაც არის, იქ უნდა იყოს ვალდებულება. ტოტალური სისტემა ემყარებოდეს მოხალისეობის პრინციპს, ხო არ გონიათ, რომ ეს არის რაღაც ახალი ოქსიმორონი, რომლის არა მხოლოდ იურიდიული დადასტურება, არამედ უბრალოდ საერთაშორისო პარტნიორებისათვის სწორი მიწოდება გაჭირდება?
კი ბატონო, იგივე ტოტალური თავდაცვა, ეს არის სიახლე. ტოტალური თავდაცვის სხვადასხვა გამოცდილება არსებობს ბუნებაში, მათ შორის ბალტიისპირეთში. იგივე ესტონეთის მაგალითი, ანუ გარკვეულწილად, როცა შინაურ უდელს შემდობა არ აქვს და მიწევს უცხოური მაგალითების მოყვანა, თუმცა მე მაქვს არგუმენტები, უბრალოდ ამას დრო ჭირდება. კიდევ ერთხელ, კაიცელიტი, რომელიც არის ესტონური ტოტალური თავდაცვის საფუძველი, ეს არის თავიდან ბოლომდე სამოხალისეო სისტემაზე აგებული ტერიტორიული თავდაცვის რეზერვი. აქედან გამომდინარე და ეს მოწონებულია არამხოლოდ თვითონ ამ სახელმწიფოს, ესე ვთქვათ, ექსპერტები და სამხედროების მხრიდან, არამედ ნატოში, თუ თქვენ დასვამთ ამ შეკითხვას, ესტონური კაიცელიტი ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებულ პროექტად და მუშა პროექტად მიაჩნია.
გიორგი, რო არ გამოვიდეს ახლა საუბარი განკენებულ თემებზე, მაგრამ დავაზუსტოთ კაიცელიტი რას ნიშნავს, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრი რადიომსმენელი გვისმენს, რომელიც შეიძლება ასე არ იყოს ჩახედული სამხედრო საქმეებში.
კი ბატონო, ესტონური რეგულარული არმიის გვერდით არსებობს ეგრეთ წოდებული თავდაცვის ლიგა, ესტონური. ამ თავდაცვის ლიგაში გაერთიანებულია, ესე ვთქვათ, ტერიტორიული თავდაცვის ძალები, ანუ ბატალიონებში ინტეგრირებული, ანუ ესტონურ ბატალიონში ინტეგრირებული მოხალისეები, რომლებიც, ასე ვთქვათ, წელიწადში რამდენიმე დღეს უთმობენ საბრძოლო მომზადებას და, ასე ვთქვათ, აგრესიის შემთხვევაში კაიცელიტი იღებს ძირითად აღმოცენას ტერიტორიების თავდაცვის, ხოლო რეგულარული არმია ახორციელებს მანევრულ ომს. ანუ ესია ჩამოყალიბებული, ერთი არის მასობრივი, ანუ კაიცელიტი მოხალისეობის პრინციპზე, პირიქით არის უფრო მეტი მხოვნელი, ვიდრე ვთქვათ კაიცელიტი ამ ეტაპზე იტევს პერსონალს, და არსებობს შედარებით მცირე რეგულარული არმია, რომელიც ესე ვთქვათ ყაზარმებშია და შესაბამისად გარკვეულწილად არის ბირთვი მანევრული ომის.
მოკლედ, გიორგი, ასე ვთქვათ, დიდი ზიგზაგებისა და შემოვლითი საუბრის შემდეგ ჩვენ მივაბდაკი მთავარ თემას, მაგრამ ამავე დროს მე ვალდებული ვარ გამოაცხადო მუსიკალური პაუზა და შევახსენო რადიომსმენელებს, რომ ეს არის გაცემა დაბკოლების სული, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან მე კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩემს შეკითხვებს პასუხობს გიორგი თავდგირიძე, რომელიც რუს ეროვნული გვარდიის წარმომადგენელია, წარსულში იყო ეროვნული თავდაცვის აკადემიის ხელმძღვანელი, დამთავრებული აქვს გერმანიის შეიარაღებული ძალების სამხედრო აკადემია. რამდენიმე წუთის შემდეგ დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. გზელდება გაცემა დაბკოლების სოლი, მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. თბილისიდან ჩვენს შეკითხვებს პასუხობს გიორგი თავდგირიძე, რომელიც თანაავტორია სარეზერვო სისტემის ახლებური კონცეფციისა და ჩვენ მოკლედ მივადგენთ მთავარ საკითხს, რაც ალბათ აინტერესებს ყველა იმ რადიომსმენელს, რომელიც 55 წლამდე ასაკისაა და შესაძლებელია თუკი სურვილი ექნება, და ხალისი ექნება ტერიტორიული თავდაცვითი ძალების აი რეზერვში ამ კანონ პროექტის თუ კონცეფციის დამტკიცების შემდეგ ჩაერთოს. გიორგი, რა არის სიახლე, ახლა მოდი ასე ვთქვათ, რა არ იმუშავოთ, თითქოს განმარტეთ, მეტნაკლებად განმარტეთ დანარჩენებს, დაინტერესებული ადამიანები სხვა ღია წყაროებიდან და საიტანაც მიიღებენ, რა არის სიახლე? აი რატო მიიზიდავს იგი ადამიანს, რომელიც ნუ ამა თუ იმ ვითარების მოვლენის თუ პირადი მოტივაციის გამო არის ხალის დაკარგული?
ბატონობა, სანამ გავაგრძელებთ და სიახლეებზე გეტყვით ამ იმ სამ ტიპის დაჯგუფებაზე სარეზერვოზე ვისაუბრეთ, მთავარი არის, რომ ქვეყანას ჰყავს შეერაღებული ძალების რეზერვი, რომელიც არსად არ მიდის და განახლება შეერაღებული ძალების, რომელიც დაახლოებით 500,000 ადამიანამდეა და შესაბამისად მე გეტყვით დატო 500,000-მდე და ზუსტ ციფრს დატო ვერ ვამბობ და არ ვამბობ პრინციპში. ეს სამხედრო ძალების რეზერვის ფორმირება ხდება ჩვენ კონსტიტუციური ვალდებულების, ესე რომ ვთქვათ, საშუალებით, ანუ 18 წლის მამაკაცი საქართველოში ვალდებულია იარაღით ხელში, ომის შემთხვევაში დაიცვას ქვეყანა, ხომ მშვიდობიანობის დროს ემზადოს ამ ვალდებულების შესაძლებლად. ეს ვალდებულება არსად არ გაქრა, ამ კონცეფციის შემადგენელი ნაწილი უბრალოდ ყურადღების მიღმა დარჩა, იმიტომ რომ მაინც ადამიანებმა სიახლედ მიიჩნიეს ის სამი ახალი სახელი, რომელიც გაჩნდა. სამხედრო ძალების რეზერვი ხდება ამ დაგროვება და თუ თქვენ მიაქცევდეთ ყურადღებას, როდესაც ჩვენ ვთქვით, რომ სამხედრო სავალდებულო სამსახურში სამთვიანი თავდაპირველი საბაზისო მომზადება იქნება, ეს ნიშნავს, რომ ამ ტიპის რეზერვში, ანუ ერთიან რეზერვში, სავალდებულო რეზერვი, ეგრეთ წოდებული, არ ვიცი ამ ტერმინის ხმარა, მე ზუსტად იყენებენ, სამხედრო ძალების რეზერვში ადამიანი ირიცხება, როცა ის ამთავრებს რეგულარულ სამხედრო სამსახურს ან სამხედრო სავალდებულო სამსახურს. აქედან გამომდინარე, სამხედრო სავალდებულო სამსახურის მიერ რეზერვისთვის მიწოდებული ნაკადი იყო საკმაოდ ცუდად მომზადებული, იმიტომ რომ ძირითადად ისინი გამოყენებული იყვნენ, ესე რომ ვთქვათ, ვიშლებისთვის, ესე რომ სლენგი ვიხმაროთ, მათ აკლდათ საბაზისო მომზადება და სპეციალური მომზადება, მაგრამ ეს ვითარებაც იცვლება. ანუ შეერაღებულ ძალებმა უკვე დაიწყეს სამთვიანი პროგრამით მომზადება ახალწლის სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწეული ადამიანების, ხოლო მომავალ წლიდან დიდი ალბათობით მიდის ამაზე მუშაობა. ამ ტიპის, ანუ სამთვიანი საბაზისო მომზადება იქნება ყველასთვის სავალდებულო, ყველა უცხოებისთვის სავალდებულო.
გიორგი, ესეც ავთქვათ, სამთვიანი საბაზისო მომზადება, მაგრამ ჯერჯერობით ხომ მოქმედებს სავალდებულო სამხედრო ერთწლიანი სამსახური?
კი, ერთწლიანი სამსახურში სამი თვე იქნება საბაზისო მომზადება, ანუ ისინი იქნებიან საველე ბანაკებში, მოემზადებიან ყველაფრისთვის, რაც სამხედრო მომსახურე ჭირდება, მე გადანაწილდებიან ქვედანაყოფებში და უკვე ქვედანაყოფში სპეციფიურად ზოგი ლოგისტიკაში მოხდება, ზოგი საყარაულო სამსახურში მოხდება, ზოგი ვთქვათ ქვეითა, ესე ვთქვათ, დაზვერვის ასეულში მოხდება, მაგრამ კიდე ერთხელ სამი თვის განმავლობაში ისინი მიიღებენ სამხედრო სპეციალობას.
კარგი, და რა უყოთ ისეთ შემთხვევებს, ან ისეთ, ასე ვთქვათ, ადამიანებს, რომლებსაც ეს არ გაუვლიათ იმის გამო, რომ სამხედრო სავალდებულო სამსახური არასრულფასოვანი იყო, ერთი მინისტრით ამბობდა, რომ ეს არ გჭირდება, მე ახალმა მინისტრმა იზორიამ ისევ აღადგენ გაწვი. მოკლედ, ისე თქმა მინდა, გიორგი, კარგად დამიგდეთ ყური. თუ კი ადამიანს აქვს სურვილი, მიუხედავად იმისა, გავლილი აქვს თუ არა საბაზისო მომზადება, რომ ჩაეწეროს რომელიმე სახეობაში, აი ამ სარეზერვო სეგმენტის, ეს იქნება ტერიტორიული თავდაცვა, სპეციალური რეზერვი, სამხედრო ძალების თუ შეერაღებული ძალების რეზერვი, მას რა მოეთხოვება ამისათვის?
არაფერი, მხოლოდ სურვილი. ანუ მოკლედ, ეხლა დავიწყოთ სამი რეზერვის თავისებურ, ანუ სამივე დაჯგუფების, ანუ სამხედრო ძალების დიდი რეზერვის, ანუ 500,000 კაციდან ნაწილი, მათ შეიძლება გამოთქვას სურვილი და ჩაირიცხოს შედარებით ცირე სეგმენტში, დაახლოებით ამ ეტაპზე 12,000-იანში, სადაც სამხედრო სამსახურის ფორმა იქნება აქტიური სარეზერვო სამსახურის ფორმა, ანუ ეს ფორმა შემოდის, რომელიც არის ანაზღაურებადი და ნებაყოფლობითობის პრინციპზე აგებული. ოღონდ სამი დაჯგუფება, ოპერატიული დაჯგუფება, რომელიც იქნება რეზერვის, განსხვავებული ამოცანებით არის. პირველი, ეს არის შეერაღებული ძალების რეზერვი, ეს არის ცირერიცხოვანი, ამ ეტაპზე 1500 კაციანი კონტინგენტი, რომელიც ასე რომ აგიხსნათ, ეხლა პირდაპირ დასაგებად, პროფესიული არმიის პროფესიული რეზერვი იქნება. აქ ადამიანები მოხდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ერთი კონტრაქტი მაინც იმსახურეს, ერთი 4 წლიანი კონტრაქტი მაინც იმსახურეს პროფესიულ კომპონენტში, და სამსახურის კონტრაქტის დასრულების შემდეგ არაუდიანეს 6 თვეში გამოთქვეს სურვილი, რომ მოხდნენ შერერებული ძალების რეზერვში. მათთან ფორმდება ერთი 5 წლიანი კონტრაქტი და ისინი 5 წლის განმავლობაში წელიწადში 45 დღეს ფარკლებში ჩართული იქნებიან საბრძოლო მომზადებაში და მიმაგრებული იქნებიან იმ ქვედანაყოფში, რომელიც ყველაზე ახლოს არის მისაცხოვრებელი ადგილიდან.
და წელიწადში ერთხელ ისინი საშუალო ხელფასის სახით მიიღებენ 3470 ლარს, სწორია ეს?
არა, ყოველთვიურად ისინი მიიღებენ ხელფას, როგორც ხელფასი იქნება ესე დაანგარიშებული, როცა ისინი იქნებიან სახლში, ეს იქნება წოდებრივი სარგოს 20%, ხოლო როცა იქნებიან საბრძოლო მომზადებაზე, ანუ თვეში 2 დღე, თვეში 3 დღე, ან თვეში 1 კვირა, მიიღებენ იმ დღეების 100%. სულ ჯამში, რა თქმა უნდა, ეს გამოდის 3400 ლარი, მაგრამ ეს გადანაწილებული იქნება თვეებს, ანუ ისინი ყოველთვიურად მიიღებენ ანაზღაურებას და არა წელიწადში ერთხელ წლის ბოლოს.
ხო არ გაგიჭirdებათ ამის კალკულაცია რაღაცნაირად, იმიტომ რომ ხა მე მაგალით ამ ციფრებში უკვე დავიბენ.
არა, ეს ძალიან მარტივია, ეს არ არის პრობლემური ნებისმიერ შემთხვევაში. იმ შემთხვევაშიც კი ეს სიახლე რო არ შემოსულიყო, შე როცა ვიცოდეთ, ან ძველი კანონითაც, როცა ადამიანი იმყოფებოდა ასე ვთქვათ, გამოძახებული რეზერვის შეკრებაზე, მას გარკვეული ანაზღაურება ჰქონდა და ეს უნდა დაცულიყო. ანუ ეს არ იყო მოჭრილი თანხა, ანუ ეს არის ფინანსისტები, რომლებიც ფინანსისტების შრომა, რომლებიც იწვიან რამდენი საათის განმავლობაში არიან ისინი პოლიგონზე. ეს ჩვეულებრივი ამბავი, ანუ ტელი შერაჟებული ძალების ფინანსური სამსახური ამას ემსახურება. ვინ დადის მიმრევლებაში, ვინ უცხოეთში მიდის მიმრევლებაში, ვინ საველე ფული ჭირდება, ვინ კვების კონყოფიდან მოიხსნა, ასე რომ ამაში ქართული შერაჟებული ძალების საფინანსო სამსახური, ესე ვთქვათ, საკმაოდ კარგად არიან გაწიწნობილებული და ეს პრობლემა რა თქმა უნდა არის.
გიორგი, მე რადიომსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზია თბილისიდან გიორგი თავდგირიძე, საქართველოს შერაჟებული ძალების ეროვნული გვარდიის წარმომადგენელი. ეროვნულ გვარდიაში სამოქალაქო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილე, მე კი კობალი კლიკაძევარ, ერთი მუსიკალური ნომრისა და ახლებების შემდეგ ჩვენ განვაგზობთ საუბარს გაცემაში დაბრკოლების სოლი.
Смотрел сам комету облого летела, где семи заспива. Ona by zmizela, zmizela jako laň u lesa ze nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivé. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese, o smrti. Se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalez hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje, krev našich nadějí vesmírem putuje. O lásce,
o zrade, o svete.
Თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. ბრიტანეთმა ოფიციალურად ამოქმედა ევროკავშირიდან გასვლის პროცედურა. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკისთვის შესაბამისი წერილის გადაცემით. შეერთებული შტატების სენატმა მხარი დაუჭირა ნატოში ჩერნოგორიის გაწევრიანებას და შესაბამისად ალიანსის გაფართოებას. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი დღეს ლატვიელ კოლეგასთან რაიმონდ ვეიონისთან ერთად იყო ჩასული შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ხურვალეთში, რომელიც მავთულ ხართებით გაყოფილი. ლატვიის პრეზიდენტმა ტრაგიკული უწოდა ვითარებას, როცა ღობეები ყოფს ქვეყანას, ოჯახებს, ბაღებს და აღნიშნა, რომ ლატვია არასოდეს აღიარებს რუსეთის ასეთ ქმედებებს და ოკუპაციას. გაეროს უშიშროების საბჭომაც იმშელა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ ვითარებაზე. ცნობების თანახმად, უკრაინის ქალაქ ლუცკში დაუდგენელმა პირებმა ცეცხლი გაუხსნეს პოლონეთის გენერალურ საკონსულოს, რის შედეგადაც დაზიანდა შენობის სახურავი და ფანჯრები, არავინ დაშავებულა. ყირგიზეთის უზენაესმა სასამართლომ ძალაში დატოვა დაპატიმრების ორდერი, რომლის საფუძველზეც თებერვლის ბოლოდან არის დაკავებული ოპოზიციური პარტიის ლიდერი ომურბეკ ტეკებაევი ქრთამის აღებისა და თანხლითობის ბრალდებით. ის ბრალდებებს უარყოფს. რუსეთის პატრიარქის კირილეს აზრით, პირველ რიგში ინტელიგენციას მიუძღვის ბრალი 1917 წლის ბოლშევისტურ რევოლუციაში. მისი თქმით, ხორცის მანქანა, რომელშიც მთელი ინტელიგენცია გაატარეს, წარმოადგენს იმ დანაშაულების შედეგს, რომლებიც ინტელიგენციამ ჩაედინა წმენის წინააღმდეგ, ღმერთის წინააღმდეგ. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
და დაბრუნდა სიხშეზე FM 7.4 გაცემა დაბრკოლების ზოლი. პრაღის სტუდიიდან გაცემას კუბალი კლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს თადარიგის პოლკოვნიკი გიორგი თავდგირიძე, რომელიც არის სამხედრო სარეზერვო სისტემის შესახებ ახალი კონცეფციის ერთ-ერთი თანაავტორი და ეროვნულ გვარდიაში სამოქალაქო უსაფრთხოების სამსახურის თავმჯდომარის მოადგილეა. გიორგი, საერთოდ არმია უნდა იყოს შეერაღებული ძალები, ისეთ ინსტიტუტი, სადაც სოციალური უსამართლობა იმ თავითვე არ იქნება, რადგან ადამიანები, რომლებსაც აქვთ განცდა სოციალური უსამართლობის, ნუ თქვათ ეს რაღაც კლასობრივი ან სოციალური ანტაგონიზმი, ის კარგად ვერ იბრძოლებს. ამის უამრავი მაგალითი არსებობს. ამ შემთხვევაში მე უბრალოდ მომეჩვენა, რომ რეზერვის ახალი კონცეფციის თანახმად, თუნდაც ეს 4700 ლარი რო გადანაწილდეს აი იმ არითმეტიკით, როგორც ახლა თქვენ ფიქრობთ, მაინდამაინც დიდი мотиваცია არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეს თანხა შეიძლება ადამიანს 45 დღის განმავლობაში გამოიმუშაოს სხვადასხვა საქმიანობით, ინტელექტუალური, სამეცნიერო, საინჟინრო, პედაგოგიური და ასე შემდეგ.
კი ბატონო, მაგრამ რაღაცა ჩვენ არსაობთ, რომ თანხა არის мотиваცია. ანუ თავი мотиваცია ეს არის, რომ ეს არის ჩვენი სახელმწიფო. და ეს ამ კონცეფციის, ესე ვთქვათ, ენერგია მოქცა იმ ადამიანებმა, რომელიც დღესაც არიან სხვა, ესე ვთქვათ, სამხედრო პატრიოტულ ორგანიზაციებში გაერთიანებული და იმ ახალგაზრდებთან საუბარმა 14, 16, 18 წლის ახალგაზრდები, რომლებიც თავისი სულით მიდიან სხვა სალაშქრო შეკრებებზე და ცდილობენ ისალონ სამხედრო საქმე. იგივე ლეგიონი და ISI თქვენ ალბათ იცით. უბრალოდ ვერ აუდის მსურველთა რაოდენობას, უბრალოდ ამის ფინანსური საშუალება არ არის და ორგანიზაციას არ შეუძლია იმაზე დიდი გახდეს, ვიდრე დღეს არის გარკვეულწილად იმ ესე ვთქვათ ფინანსების პირობებში, რაც აქვთ. ეს უკვე მანიშნებელია, რომ ჩვენთან მთავარი мотиваცია იქნება არა ფინანსები, არამედ ის, რომ ეს არის თქვენი საკუთარი ქვეყანა, რომელსაც ჭირდება დაცვა.
მაგრამ გიორგი, ორგანიზაციები, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ იქ, ეხლა აყმაწვილური აღტყინება საერთოდ და პატრიოტიზმი ყვაწლებში უფრო მაღალია, მე ასომაში თქვენ გეთანხმებით, მაგრამ ლაპარაკი მაინც არის გარკვეულწილად პროფესიულ ელემენტზე, პროფესიულ თვისებებზე. მათ შორის, ოდესაც კონცეფციაში წერია ასეთი რამე, რომ საბრძოლო მოქმედებების განმავლობაში დანაკარგების შევსება სამთავრობო მომზადებული პერსონალით უწყვეტად შეფერხების გარეშე. ფაქტურად რეზერვი მზადდება ომში აქტიური რეგულარული არმიის ჩასანაცვლებლად.
არა, არა, ჩვენ ესეთი მიდგომა დღესდღეობით არ გვაქვს. ანუ სოფლიოში შეიძლება ახალი სამხედრო თეორია, ახალი დამოკიდებულება მოდის რეზერვის მიმართ და მთავარი ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ, ფლაგმანი ამ საკითხში არის ამერიკის შეერთებული შტატები. სადაც ზუსტად 7 ოპერატიული სარეზერვო დაჯგუფებაა. 7 ტიპის. მათ შორის ეროვნული გვარდია. ეროვნული გვარდია იღებს, ესე ვთქვათ, ხელფასის 50%, როცა სახშია, თავისთავად 10%, როცა ნაწილში არის, და რეზერვი გამოიყენება როგორც პროფესიული ქვედანაყოფების შევსება, რომელიც თავსებადია, და მე მაგალითი მოვიყვანე იგივე ერაყის ომების დროს 2003 წელს მაგალითად საბრძოლო ოპერაციის საბრძოლო დაჯგუფების 40% წარმოადგენდა იმ ტიპის რეზერვის ქვედანაყოფები, რომლის შექმნასაც დღეს საქართველოში ვაპირებთ. მაგრამ კიდე ერთხელ, ომ დანაკარგის შევსება, ეს არის სხვა რეზერვი, ეს არის სამხედრო ძალების რეზერვის თემა, დანაკარგების შევსება და მისი მომზადებაში და ესე ვთქვათ კატეგორიზაცია იმ პროგრამული და სერვერული ნაყოფის შედეგი იქნება, რომელზეც ვთქვით ამ კონცეფციაში. ანუ
1500-მდე რეზერვისტი.
არა. ეს არის ის 500,000, რომელიც იქნება და რომელიც უკვეთ წელიწადში 9000 კარგად მომზადებული, უბრალოდ 10500 კარგად მომზადებული სამხედრო პირი შეავსებს სამხედრო ძალების რეზერვს. ეს დაახლოებით რო გადავამრავლოთ იმ 30 წელზე, ეს არის დაახლოებით 300,000 კარგად მომზადებული 30 წლის თავზე. დღესაც ყავს მომზადებულები, თუმცა მისი ხარისხი ისეთივე კარგი ვერ არის, ანუ რა თქმა უნდა, ნაწილი საკმაოდ კარგი ხარისხია, იმიტომ მათ გაიარეს პროფესიული საკონტრაქტო სამსახურის შემდეგ, მაგრამ ეს დანაკარგების შევსების რეზერვი ცოტახანი დაავიწყეთ, ეს არის სხვა თემა.
კარგი, მაშინ სხვა თემა ხო არ არის, გიორგი, ეს შეკითხვა რომ დავსვა, რომ ვინ რა ბაზებით, რა მატერიალურ-ტექნიკური, სამხედრო-ტექნიკური შესაძლებლობებით დაიწყებს კონცეფციის კანონად წევის შემთხვევაში რეზერვისტების მომზადებას?
ეროვნული გვარდია, რა თქმა უნდა, შერეული ძალების რეზერვი 1500 კაცი იქნება იმ 4 ბრიგადაზე მიმაგრებული, რომელიც იმ სამანევრო ბრიგადაზე, საბრძოლო ბრიგადაზე, რომელიც დღეს ყავს. და ჩვენ გვეყოლება პროფესიული ბრიგადები, 4 ბრიგადა, რომელიც მზად არის ერთვის განმავლობაში თავის დანაკარგები თვითონ შეავსოს კარგად მომზადებული პროფესიული რეზერვი, რომელიც მის თავწინ არის. და ეს პროცესი იმუშავებს და ეტაპობრივად იმის და მიხედვით თუ რა შესაძლებლობის მატებასთან ერთად ეს რაოდენობა გაიზრდება და შეიძლება ავიდეს 4500 კაცამდე. მაგრამ კიდევ ერთხელ გენერალური შტაბი ამ ყველაფერს, ანუ რაოდენობრივ მაჩვენებელს ზუსტად გაუკეთებს, ესე ვთქვათ, დასნას მაჩვენებელს, რაც შეამდინიმე სწავლებას ჩაატარებს. და ამიტომ არის, რომ 2018 წელს ტარდება საპილოტო პროექტი შერეული ძალების რეზერვთან დაკავშირებით. ეხლა რა შეიძლება იმაზე, რაც ჩვენ ვსაუბრობთ, ამ
ტერიტორიული თავდაცვის რეზერვზე, კი ბატონო.
აი ეს არის ის 10500-იანი დაჯგუფება, ანუ 1500+10000, ზუსტად 12000-იანი დაჯგუფება, რომელიც ეროვნულ გვარდიის ბაზაზე იქნება. მათ დახდებათ 1500 რეგულარული, ესე ვთქვათ, სამსახურის ოფიცერი და სერჟანტი, რომელიც დღეს უკვე გვარდიაშია, რომელიც ემზადება ტერიტორიული თავდაცვის ძალების მისაღებად ინფრასტრუქტურაზე, რომელიც განთავსებულია სენაკში კადრირებული ბრიგადის სახით და თელოში კადრირებული ბრიგადის სახით და საველე პოლიგონებზე და სასწავლო ცენტრებზე, რომელიც არის სორტა პავლო. ანუ ფაქტიურად პლუს გვარდიის შტაბი, რომელიც განთავსებულია თბილისში და მზად არის დღეს უკვე იღებს მონაწილეობას ქვეყნის თავდაცვის გეგმების შედგენაში, ადგენს ქვეყნის ტერიტორიული თავდაცვის გეგმებს და ამ შტაბის და ამ ბრიგადის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შეიარაღების ინფრასტრუქტურის გამოყენებით შეიქმნება ტერიტორიული თავდაცვის ძალები.
გიორგი, მე სწორად გავიგე, რომ 2018 წელსაა დაგეგმილი საპილოტო პროექტის განხორციელება.
კი, ანუ როგორც საპილოტო პროექტი, რა თქმა უნდა, რიცხობრივად იქნება შეზღუდული, ანუ 800-ციანი საპილოტო პროექტი დაგება, მაგრამ კიდე ერთხელ ვამბობ, ჩვენ უბრალოდ გავაკეთეთ, სანამ გადაწყვეტილება არ იქნება ბოლომდე ცნობილი, ანუ ხო ეტაპობრივად მივდიოდით, ჩვენ ავიღეთ რატომ გარკვეულწილად პესიმისტური პროექტი და ვთქვით, რომ თუ თქვენ ფინანსებს ვერ იშოვით, თუ პოლიტიკოსები ფინანსებს არ გამოყოფთ, მაშინ 2028 წელს დასრულდება, ესე ვთქვათ, ტერიტორიული თავდაცვის ძალების სრულად შექმნა. მაგრამ ის პოზიტიური სიგნალები, რომელიც დღეს არსებობს, ხო, ის პოზიტიური სიგნალები, რომელიც დღეს არსებობს პოლიტიკიდან, მართველი ძალიდან, შეიძლება მოხდეს შესაძლებელი რომ უფრო ფორსირებულად 4-6 წლის განმავლობაში მოვახდინოთ ამ კონტინგენტის სრულად დაკომპლექტება.
შეგახსენებთ, რომ ეს გახლავთ გიორგი თავდგირიძე, თადარიგის პოლკოვნიკი, ეროვნული გვარდიის სამოქალაქო უსაფრთხოების სამართლოს უფროსის მოადგილე, რომელიც არის თანაავტორი სამხედრო რეზერვის ახალი კონცეფციისა. მე კი კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემა დაბრკოლების სოლს პრაღის სტუდიიდან უძღვები, გაცემას ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგრძობთ.
I got a crib full of corn and a turning plow, but the ground's too wet for the hopper now. Got a cultivator and a double tree, a leather line for the haw and jeep. Let the thunder roll and the lightning flash. I'm doing all right for country trash. I'm saving up dimes for a rainy day. I got about a dollar laid away. The wind's from the south and the fishing's good. Got a pot belly stove and a cord of wood. Mama turns the leftovers into hash. I'm doing all right for country trash. I got a Mackinaw and a hunting dog, a cap that I ordered from the catalog, a big tall tree that shades the yard, a big fat sow for the winter's lard. Let the thunder roll and the lightning flash. I'm doing all right for country trash. Well, there's not much new ground left to plow, and crops need fertilizing now.
გზელდება სიხშეზე FM 7.4. გაცემა დაბკოლების ზოლი, პრაღაში მიკროფონთან კობა ალიკლიკაძე ვარ. ტელეფონის საშუალებით კი ჩვენს შეკითხვებს პასუხობს თადარიგის პოლკოვნიკი გიორგი თავდგრიძე, რომელიც სამხედრო რეზერვის ახალი კონცეფციის ერთ-ერთი თანაავტორია. Моглед Георги, имазе саубровдит, რომ აი პოლიტიკოსების ხრიდან, პოლიტიკური ხელისუფლების ხრიდან პოზიტიური სიგნალები, რომ კონკრეტულ ასიგნებებად იქცეს. რა თანხა დაჭირდება აი სულფასოვანი სამხედრო რეზერვის მომზადებას, როგორც ტერიტორიული რეზერვის, ისე სპეციალურის და ისე შეერაღებული ძალების რეზერვის.
ფიანობაში ეს თანხა არის 81-85 მილიონი ლარი. Und akwe davamatet ro garkveuli tanxa ukve devs budgetchi 30 milionande lari ukve budgetchi der აქიდან გამომდინარე დაამატებით ეს 55 მილიონი ლარი. უბრალოდ ორ რაღაცას დავამატებ. ერთი ეს არის მთავარი რაც არის, რომ პეტროს თავდაცვის ძალები, რომელიც იქნება. ეს განაკალების შესაძლებლად კი იქნება, ეს იქნება. ერთწოდებული მეკაც ორი პოტენციალა სრულ მასშტაბიანი, რომელიც შეიძლება სრულ მასშტაბიანი საბრძოლო მოქმედებების წარმოება. ოღონდ მის ღირებულება რაგელუფია პია ანალოგიური ესე ვთქვათ, პროფესიული ბრიგადის ოპერატიული ბრიგადის შეგვიხსენოთ. ეს ის პრინციპია, რომელიც მთელ ევროპაში არის გავრცელებული და მუშაობს იგივე, ხერ გადახედოთ ასტი ელფონ თავაცის ძალებს, რომელიც თქვა ცივილიზაციის იყო შექმნილი. პრინციპი, ყველა პრინციპი, რომელიც ჩვენ რეალიზებას ვახდენთ, იქ გაკოლშიათ აპრობირებული და კატესტილი იყო. აქ ის გამომდინარე ჩვენ პროფესორი იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ-გვარდიის მაგალითი, რომელიც მოიყვანე, რომ ეს მომზადებული 45 დღეს არის ამერიკის კათედრალში და დღეებს დღეა.
ერთი სიტყვით მთლიანობაში მოკლედ თუკი მაგისა ყველა მხრიდან იქნება ამ კონცეფციის ხელშეწყობა, ისე წარიმართება ყველაფერი, როგორც თქვენ ოპტიმიზმურ გათვლებშია, სადაც 2028 წლამდე საქართველოს ეყოლება 12000-მდე გასწვრივი რეზერვისტი. აი ესია კონცეფციაში. თუ შეიძლება დაჩქარდეს და კიდევ უფრო მეტი რეზერვისტი მომზადდეს.
ჩვენ ვამბობთ, რომ ამ ეტაპზე საპილოტო პროექტი აუცილებელია. საპილოტო პროექტის შემდგომ მოხდება გარკვეული კორექტირებები და ძალთა ხელახალი, ესე ვთქვათ, შეხედულებები წარმოქმნა. ეს უფთეში და პროცედურაა, სამხედრო ცოტა ძალთა დაგეგმარების, რომელიც კარგადაა შერეული ძალებში გატესტილი. მაგრამ კიდევ ერთხელ, ჩვენი გადასახედიდან 2024 წელს, 2022 წელს შეიძლება თუ სრულ დაფინანსება იქნება 12000 დაჯგუფების შექმნის დასრულება და შემდეგ უკვე პოლიტიკურ ელიტაზე დამოკიდებული და სამხედრო ელიტაზე დამოკიდებული, თუ როგორ დაინახავენ ისინი რა ახალი გამოწვევები იქნება, რა ძველი გამოწვევები იქნება და რა დაშოქება და უჩდება ჩვენ. ამ შემთხვევაში წარმოიდგინეთ, ჩვენ ყავს 27 წესიანი არმია, ახლაც ემატება 12000 ახალი დაჯგუფება და ფაქტურად ჩვენ ვიღებთ იმ ციკლს, რომელიც დევანდელი ისე ვთქვათ სამხედრო თეორიიდან გამომდინარე, შესაძლებელი შესაძლებლობას ხდის საკმაოდ ისე ვთქვათ რეალისტურად აუწყვილების მიერ მოცნამდეგეს რთული რელიეფის გამოყენებით.
გიორგი, აი წარმოვიდგინოთ, რომ ეს საპილოტო პროექტი დაიწყო, ამოქმედა რეზერვის ასე ვთქვათ მომზადების მწყობრი გეგმა და რამე მოხდა სიტყვაზე, როგორც იყო მაგალითად საომარი მოქმედება 2008 წელს. მაშინ კი მოხერხდა მობილიზება რეზერვისტების, სხვა შორის როგორც ჟურნალისტი, რომელიც ვაშუქებდი ამ ხუთდღიან ომს, რეზერვისტებს ახლა 1000 რამე საუბენ, მაგრამ ხალისი და ბრძოლის სურვილი მათ არ ქონდათ, მაგრამ მათ არ აკლოთ ორგანიზება. ისინი ვერ პოულობდნენ ხშირ შემთხვევაში მეთაურებს, მათთვის არ იყო საბრძოლო ამოცანა დასმული და ასე შემდეგ. როგორ მოხდება აი მათი გამოყვანა უკვე სახლებიდან, მობილიზება? ხო შეიძლება ზოგი ქორწილში იყოს, ზოგი საერთო წასული იყოს, მეთქმეთ საგარეხა ჩვენ იმიაზე საუბრით დავიწყეთ, რომ უიზო მიმოსვლა და წავიდა ადამიანი სადღაც ამოგზაუროთ.
აი ზუსტად ეგ არის თავი გამორიცხული ამ ქვეყნის მოქალაქე, აი ეს უბრალოდ არც არ არის. ანუ ვინც ფლის, ვინც მოხალისია, ვინც თქვა, რომ მე ამ ტიპის ვალდებულებას დამატებით ვიღებ, ანუ ლაპარაკია ამ ესე ვთქვა ტერიტორიულ ჯარებს ძალებზე, ის გარკვეულ დისკომფორტს იქნის. ის ვიწერილია ქვეყანა ყოფს და როცა ის დააპირებს თქვა ერთი თვიდან ორი თვით გერმანიაში წასვლას, ან თქვა იგივე სამი თვით, მას შეუძლია ქვეყანა ყოფის მეთაურს აცნობოს. და ამ შემთხვევაში ყოველგვარი პრობლემის გარეშე, ეს არ არის ის, რომ ენათა ხმლით მიუვარდება და აუგზავს რატომ მიდიხარ, უბრალოდ საქმის კურსში ჩაყენება ხდება, სამი თვით კონტრაქტი შეჩერდება.
ეს ანუ შეუძლია თუ ვალდებულია გიორგი, იმიტომ ლაპარაკობთ მაინც, რომ 5 წლიან კონტრაქტს აწერს, ხო ხელი?
კი, ის ვალდებულია, რომ ინფორმაცია, ანუ ჩვენ დაფლოდეთ ინფორმაციას, ის ვალდებულია ინფორმაცია მოგვაწოდოს. აქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ მიწოდეთ სურათი. შესაბამისად კიდევ ხო ეს უბრალოდ პროგრამული და სერვერული უზრუნველყოფა ამის საშუალებას გვაძლევს, რომ ჩვენ გქონდეს მუდმივად სურათი, სად არის ჩვენი გვარდიელი. შემდეგ თემა რაც არის, ეს არის ომის შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, მოულოდნელად ომი არც დაიწყება და ეს განგაშით ომი არც დაიწყება, ეს ძალიან იშვიათობა, მაგრამ მაგ შემთხვევაში სხვადასხვა ტექნიკური საშუალებით, მათ შორის ტელეფონით და მათ შორის დათყობინების იმ სისტემით, რომელიც მოქმედებს შეერაღებულ ძალებში. და არანაირი პრობლემა ამაში არა, განგაშით, სასწავლო განგაშებზე საქართველოს შეერაღებული ძალების მოსამსახურების გამოცხადებას აქვს ძალიან მაღალი ხარისხი.
ამ მომავლის სამომავლო რეზერვისტებს იარაღი გაპირონებული ექნებათ საშტატო თუ ის ყაზარმებში თუ სამხედრო ტერიტორიაზე იქნება?
მათ ექნებათ გაპირონებული, მაგრამ ამ ეტაპზე სახში იარაღის გადანებაზე არ მიდის საუბარი, ესეთი ამბიცია ჩვენ არ გვაქვს. დეკვატერი ნეროვისავთ კარკო უკერნა კარკოულიტა არის იარაღის სახლში, შემდეგ ჩამოვარდეს, შემდეგ საკეთები მოიწეს. ბევრი ნიუანსი და ბევრი გამოსწრება ევროპის ქვეყნებში, მაგრამ კიდევ ხო ამ ეტაპზე სახში იარაღის დარიგება არ შეიძლება, მაგრამ მათ ექნებათ ქვეყანა ყოფი, სადაც რომელიც ესე ვთქვათ ქვეყანა ყოფამდე მისურის ვადა არ იქნება 2-4 საათის ფარგლებზე უფრო დიდი. შესაბამისად ამ ქვეყანა ყოფში მათ ეცნებათ სად არის მათი იარაღი, მათი საწოლი, სად არის მათი ფორმა, სად არის მათი აგილი მწყობში, ვინ ყავს მეთაური და ვინ ყავს გვერდზე მდგომი. ანუ ეს იქნება ადამიანები, რომლებსაც ეცოდინებათ, შეწყმული იქნებიან ქვეყანა ყოფში და ეცოდინებათ ვისთან ერთად იწვიან და ვინ უხელმძღვანელებს მათ ბრძოლას.
ეს გიორგი თავდგერიძეა, შეგახსენებთ, ეროვნული გვარდიის წარმომადგენელი, თანაავტორი სამხედრო რეზერვის შესახებ ახალი კონცეფციისა. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემა დაბრკოლების ზოლის წამყვანი. ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ და დავასრულებთ საუბარს გიორგი თავდგერიძესთან.
ფილი თავდერკი ადგეს და წავალ ანანორცნები ნახულად მეთქი ვიფიქრე. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განამეორე.
ერთ შვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა იყო ჩემი პასუხი.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლის ხშეზ FM 7.4 პრაღაში. მიკროფონთან კობალი კლიკაძევა. ჩვენ შეკითხვებს კი ტელეფონის საშუალებით პასუხობს თადრეგის პოლკოვნიკი გიორგი თავდგირიძე, ეროვნული გვარდიის წარმომადგენელი, რომელიც თანაავტორია სამხედრო რეზერვის ახალი კონცეფციისა. რეზერვის სისტემა წლების განმავლობაში უმოქმედოთა და ახლა აი გადაწყდა რაღაცნაირად მისი ამოქმედება და ჩვენ ვთვლობთ სხვადასხვა კუთხით, სხვადასხვა ასპექტით წარმოაჩინოთ ამ კონცეფციის ავკარგი, რადგან იგი ძალიან ბევრ ადამიანს შეეხება, რა თქმა უნდა, ვისაც სურვილი ექნება ჩადგეს სარეზერვო სამსახურში. გიორგი, აქტიურ სარეზერვო სამსახურთან დაკავშირებით მე ვფიქრობ, რომ მეტნაკლებად მაინც ჩვენ საკმაოდ ვისაუბრეთ, მაგრამ აი რაც შეეხება ტერიტორიული თავდაცვის ძალებს, ტერიტორიულ რეზერვს, აქ ექსტერიტორიულობა იქნება, მაგალითად სიტყვაზე სამეგრელოდან რეზერვისტი წავა იქ არსებულ ქვედანაყოფში, იმერეთი, კახეთი, აჭარა და სამცხე-ჯავახეთი და ასე შემდეგ, თუ ამას არ ექნება მნიშვნელობა?
ძირითადში დაკომპლექტება იქნება ტერიტორიული პრინციპით, მაგრამ ამოცანა გაიყოფა 40-დან. ტერიტორიი თავდაცვის ძალების, ესე ვთქვათ, 40% იქნება ტერიტორიას მიმული და იქნება ინტეგრირებული ჯგუფებში. აი მაგალითად, ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, ბიღმის მასიველი, ესე ვთქვათ, რეზერვის ჯგუფის წევრი, დამპირონებული იქნება მის სამოქმედო არეალი, იქნება ვთქვათ, კილომეტრად რო აღვიქვათ ცხედის მისადგომები. ანუ კონკრეტულად მე არ ვიცი გეოგრაფიული არეალების დასახელება, მაგრამ ყველა ხეობა, ყველა ხიდი, ყველა მნიშვნელოვანი სეპარტიმი, ვიწრობი გამოყენებული იქნება იმისთვის, რომ ეროვნული თავდაცვის ძალების ჯგუფებმა შეაფერხოს მოწინააღმდეგე. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია შეფერხება, იმიტომ რომ როდესაც ფლანგებზე გარკვეულ დიდ ტერიტორიებზე მოწინააღმდეგე ვერ ავითარებს იმ ოპერატიულ სიჩქარეს, რომელიც დაგეგმილი ჰქონდა, უარყოფილებს გადმილაძულებს ჩვენს ქართულ მხარეს, აწარმოოთ მათი ესე ვთქვათ მოძრაობის კალაპოტირება და კალაპოტირებული მოძრაობის ჩვენ განახორციელოთ საკმაოდ მკინარეული რადანწყვეტი დარწმუნებით მარცხი.
გიორგი, ერთი რამეა საინტერესოა, რა უყოთ იმ ამბავს, რომ როდესაც ჩვენ რეზერვისტებს, გამოსტი რეზერვისტებს ვთილობთ შევაგროვოთ, ამ დროს თავდაცვის სამინისტროდან გაუშვეს და ეს ყადაღებული თემაა, თქვენ იცით ეს, არაერთი პროფესიონალი ოფიცერი და მისცეს მათ ამისათვის ფული, არა კომპენსაცია. ახლა რა გამოდის? მათ ისე ვაძლევთ ფულს, რომ ისინი მოვიდნენ და უკვე რეზერვისტებად იმსახურონ, ეს ხო არ გამოდის, რა ვიცი, თავი ყიდე, თხა გავყიდე.
ყობა, არ არის ესეთი მიდგომა, იყო არასწორი მიდგომა, ეს ერთი ხრივ თავს უცხებო მარის როგორ შეიძლება დაგას და პასუხები, რომ ესეთი პიარი დაგვდა. ასე დაავის არ გაუშია. შეიძლება ძალიან თავია 384-ამდე ოფიცერი, რაც საგონს 1%-ია მთელი ოფიცერების შემადგენლობაში. ანუ რაღაც პროფესიონალების დათხოვნა თემა შეიძლება ძალიან. ეს უბრალოდ პატრიოტული თემა, არასწორი პიარის შედეგი, რომ ესეთი განცხადება გაჩნდა, რომ პროფესიონალის უშეფერ შეიძლება ძალიან. შეიძლება ძალიან ძალიან სამყაროს პირები ძირითადი მასა, რომელიც სამწუხაროდ ის სერვისები იყო დაკავებული, რომელიც შეიძლება დაავარჯილდებოდა. აქედან გამომდინარე, უფრო მაღალი სისტემის შედეგი იყო სამწუხაროა ეს რომ ხდა, მაგრამ მეკითხეთ ახლა ხდებოდა. განკუთვნილად ახლები ხელმძღვანელო, რომელიც მოდიოდა შეიარაღებულ ძალებში, ხედავდა რომ თქვა მას დაჩა ჭირდებოდა რაღაც ობიექტების, აიჭირებდა ახალ თქვა 500-ს, მე ვიღაცა მოვიდოდა და ამბობდა რომ ჩემი შეიარაღებულობა შეიძლება უნდა აღაშენოთ რაღაც მანერაიმის გადაულახავი ხაზი, აკეთებდა საინჟინრო ბრიგადის მსგავს ესე ვთქვათ დანახობებს, რაც ქირაობდა ათასობით ტრაქტორის და მშენებელ სპეციალისტ, ახალ ხელმძღვანელობას მოხდის შემდეგ ამათი გაშვება აღარ ხდებოდა, ყველას უჭირდა და სხვა ამოცანებიდან გამომდინარე კიდე ამატები ხავს.
ვიცი, რასაც უმიზნებ გიორგი, ეს ალბათ ბაჩა ახალაიას დროინდელ საინჟინრო ნაგებობებზეა საუბარი, მაგრამ მერეც ხდებოდა სამოქალაქო შტატების მიღება, თუ ახლა არ უღალატებთ სამართლიანობას და ისტორიულ მეხსიერებას. მაგრამ გიორგი, აი რაც უფრო შევა სიღრმეში პროცესი ამ კონცეფციის განხილვისა და უფრო სხვა კაბინეტებში და სხვა დარბაზებშიც გადაინაცვლებს, ნუ მეტი ინფორმაცია გამომვა შორის ის, რომ ტერიტორიული რეზერვის მთავარი მიზანი იქნება სავარაუდო მოწინააღმდეგებისათვის, ვთქვათ, მაქსიმალურად ხელისშემშლელი ვითარების შექმნა. ახლა ყველა მიცის, სავარაუდო მოწინააღმდეგე ვინ არის საქართველოსათვის და რეალური მოწინააღმდეგე. ხო არ გონიათ, რომ ეს შექმნის იმ გამაღიზიანებელ ფაქტორს, ის მიმართაც ყოველთვის უფრო ფრთხილი იყოს საქართველოს ხელისუფლება? მე ქართული ოსნების ხელისუფლება მყავს, იმიტომ რომ ამ, ასე ვთქვათ, დეტალში ეშმაკს ამოიკითხავს მოსკოვი და შეესდება შემდეგ ეს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური დისკუსიის თუ დისკურსის თემათ აქციოს.
კი ბატონო, ახლა რუსეთში შეიძლება გამოეთქვა პროტესტი იმ შემთხვევაში, ჩვენ ჯავშენ მანქანას ვიყიდით. ამ შემთხვევაში მისი შეტევის გამოყენება შეიძლებაა, ან თუნდაც იმ თქვათ აეროპლანო თავდაცვის სისტემას რომელსაც ვიყიდით, მაგრამ პერიოდული თავდაცვის ძალების შექმნის გაპროტესტება ეჩნევა ყველაზე კომიკური პროტესტი თუნდაც რუსეთის მხრიდან. ან იმ ქართული პოლიტიკოსის ესე ვთქვათ რბის შემოხთა იქნება, რომელიც ისაუბრებს ამაზე, როგორც რუსეთის გამაღიზიანებელ ფაქტორზე. ეს არის საქართველოს მოქალაქეების გაერთიანება ქვეყნის დასაცავად. ის ხუძი კაცი, რაც საუკუნეების განმავლობაში ყავდა საქართველოს და რაც ეს მსოფლიოში ესე ვთქვათ დღეს არსებულ სხვადასხვა ჰომგარდების, გაიცემიტების, რეზერვის სხვადასხვა დაჯგუფების სახით. ეს არის აპრობირებული და ყველგან ძალიან ეფექტიანი სისტემა.
გიორგი და მოცა მოხალისეობაზეა ლაპარაკი საქართველოში შეიძლება არ ვიცი რამდენია მე ეს არ ვიცი მაგრამ შეიძლება იყვნენ მოხალისე ქალები მდედრობითი სქესის წარმომადგენლები რომლებსაც ექნებათ ასევე სურვილი ალბათ სავარაუდოდ მე ვარაუდს გამოთქვამ რომ მიიღონ რომელიმე ამ სეგმენტში მონაწილეობა ხა ტერიტორიული თავდაცვის რეზერვში თუ აქტიურ რეზერვში ან შეიძლება კარგი სპეციალისტი იყოს და აი სპეციალურ რეზერვში რომელზეც ჩვენ არაფერი გვითქვია მაგრამ არსებობს ხო ამ ერთიან რეზერვში სპეციალურ რეზერვიც აი რა ქნა ამ შემთხვევაში ქალებმა თუთან ერთად დიახ
კონცეფციას უდაგურდებით კონცეფციაში არ დაწერია ქალი ხალხი ყველა წელი საქართველოს მოქალაქე ეს ნიშნავს რომ არანაირი შეზღუდვა არ არსებობს სქესის მიხედვით ქალებს ესევე შეუძლიათ დახტენ რეზერვის ოფიცრები რეზერვის კაპრალები რეზერვის სერჟანტები და მიიღონ ასე ვთქვათ ნებისმიერ ქვედანაყოფში ჩარიცხვის უფლება მაგრამ გამოდი რა თქმა უნდა გარკვეული მოთხოვნები არის გარკვეული ფიზიკური მოთხოვნები მაგრამ სამითახლებით რომ ეს არის ყველაზე ნაკლებად ესე რომ ვთქვათ პრობლემური, იმიტომ რომ ჯარის გარკვეული სისტემები გარკვეული მასშტაბებით მოიწონენ გარკვეულ ფიზიკურ უნარჩვებსაც.
გიორგი და სუბოლოს ესე იგი ტერიტორიული თავდაცვის რეზერვშიც და ყველანაირ რეზერვშიც რომელიც ამ კონცეფციაშია გაწერილი კრიტერიუმები არის ზოგადი რომ აკმაყოფილებენ შეარაღებულ ძალებში დადგენილ მოთხოვნებს. თან კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამ რადიოსმენელების გასაგონად, რომ ასაკი არის 18-დან 55 წლამდე. ახლა საქართველოში ორი კვირის განმავლობაში ყოფნის დროს მე ისე ზედაპირულად დავაკვირდი, რომ ქართველი მამაკაცები წონაში საკმაოდ არიან მომატებულნი და აღარ იმასაც არ დაუმალავ რადიოსმენელებს, რომ ამის ამ ორ კვირაში მეც მოვიმატე 3 კილო, იმიტომ რომ ნუ ჭამასმა დედაც შესარგი, ეს ქართული ოფიერების ერთი დევიზია. აი მათ აი ამ ჩამონათვალში შედის თუ არა ფიზიკური მომზადების ასე ვთქვათ აუცილებელი კრიტერიუმები.
კი, მაგრამ მოდით ჩვენ მივეჩვიეთ რადგანაც გლობალური მიდგომებს. რა თქმა უნდა, ის ვინც მოხდება ქრეიტ ბატალიონში, მათ ანუ ვინც გათვალისწინებულია ქრეიტ ბატალიონში, მათ სამი ფიზიკური ასე ვთქვათ მოთხოვნები იქნება გაცილებით მაღალი. დაუშვათ ვინც სიტყვაზე ავიღოთ საშტაბო ასეულებში, ან თქვა სურგის ასეულებში შეიძლება ოდნა დაბალი იყოს. რა თქმა უნდა, ფიზიკური მოძრაობაზე მოთხოვნა იქნება კატრი, ოღონდ ესეც იქნება დიფერენცირებული. იმისთვის რომ ჩვენ არ დავაფხოთ და ყველა ტიპის ანუ ყოველს თავისი ადგილები მიიჩნია. თუმცა არის კიდევ ერთი ეხა ტერიტორიული თავდაცვის ჯგუფებისათვის თუ ჩვენ დავუშვათ მონადირეთა ჯგუფი გვინდა ყავდეს სიტყვაზე ავიღოთ ამ შემთხვევაში უფრო მეტი ყურადღება მიექცევა პროფესიონალებს ვიდრე დავუშვათ გამწონას. თუმცა მას მიიჩნევა საშუალება ჩვენი ასე ვთქვათ ინსტრუქტორების საშუალებით სწორად იმუშაოს. ეს ჩვენ პროფესიულ არმიას რომელიც ამოხალისე ოფიცრზე აგებული რომელიც ასევე 6 საათის მერე სახში მიდის და მას აქვს საშუალება დათქმეს ყველა ამ ცხოვრებისეული სიამით ესე რომ ვთქვათ არანაირი პრობლემა არ აქვს ხო არც ჩარბი წონა და არც ფიზიკური მომზადება რა თქმა უნდა ეს არის ისეთ პროფესიონალიზმი და ჩვენ როცა ვამბობთ ეს ესე ვთქვათ რეზერვის დიდ მასიდან ან 500-ის კაციდან ავარჩიეთ 12000 რომელსაც ვთქვათ იგი სახელმწიფო ანაზღაურებას გაუწევთ მაგრამ შედარებით კარგად მოეკობით ნიშნავს რომ ეს 12000 კაცი რაღაცის მაიყოს გამორჩეული
მართლაც ინტერესით ველოდები თუ რით დასრულდება სამხედრო ძალების რეზერვის განვითარებისა და მართვის ახალი კონცეფცია საქართველოში. ჩვენ შეკითხვებს კი თბილისიდან პასუხობდა თადარიგის პოლკოვნიკი გიორგი თავდგირიძე, ეროვნული გვარდიის სამოქალაქო უსაფრთხოების სამართველოს უფროსის მოადგილე, რომელიც არის თანაავტორი აი ამ კონცეფციისა, რომელმაც საქართველოში ბოლოს და ბოლოს მკვდარი წერტილიდან დაძრას სამხედრო რეზერვის მომზადება. მე კობალი კლიკაძე ვარ, რაცნა დაბრუნების სულის წამყვანი პრაღის სტუდიიდან და ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით დიდი მადლობა რომ გისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.